Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. So ons het, as het nou laasweek daarna begin kyk, waarna verwys hierdie feeste, hierdie fees, wat daar in vers 16 vir ons genoem word, wat sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Want dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge, maar die liggaam of dan die realiteit behoort aan Christus. So wat hierdie teksvers sê is die fees, die feeste in die Ou Testament het na Christus gewys. Die realiteit van daai feeste in die Ou Testament was Christus. So hulle kon nie, hulle moes nie anders gekon as om na Christus te kyk nie, en dit is ook die feeste wat wat na Christus se werk gewys het, en Christus het dit dan ook kom vervul. Wat onthou in hierdie, want net weer eens in hierdie gemeente daar in Kolosse, het die mense gekom en gesê hulle moet die feeste hou. Maar die probleem daarmee is dat as hulle dit sou doen, dan sou hulle gesê dat Christus het nie die feeste kom vervul nie, die feeste het nie na Christus gewys nie, maar is duidelik wat die Ou Testament self ook nie leer nie, wat Jesus ook nie leer nie, en dit is dat hierdie feeste in die Ou Testament het alles na hom toe gewys, hy was die inhoud, die realiteit. Nou net weer eens, as ons nou lees daarvan van fees of 'n nuwe maan of sabbat, dan moet ons besef, dit is die seremonies, dit is die die erediens ook, wat in die erediens ingerig is in die Ou Testament, maar ook die feeste en dit is alles wat sigbaar was in die Ou Testament, wat die Israeliete, die volk van die Here in daardie tyd moes doen, wat hulle oë moes vestig op Christus. En dan noem ons dit nou die seremonies. En daardie seremonies is dan die feeste, die nuwe maan en die sabbat, waarna hier verwys word. So dit is alles buite die 10 gebooie. Alles buite die 10 gebooie wat vir die Israeliete daardie tyd, die gelowiges, op 'n sigbare en 'n vatbare manier vir hulle vertel het van die evangelie. Dit was die seremonies, en dit is waarna hierdie drie woorde verwys: feeste, nuwe maane en dan die sabbat of sabbate. Ja, kom ons kom dan net eers terug na die feeste. Daar was sewe feeste in die Ou Testament, sewe feeste. Dit was die Pasga, die fees van die ongesuurde brode, wat 'n week lange fees is, wat jy die Pasga gehad die een dag, en net daarna die fees van die ongesuurde brode vir 7 dae begin, en dan ook in die tydperk van die fees van die ongesuurde brode, het jy die eerstelinge fees gehad, en dan het jy die fees van die weke gehad, en dit is nou 7 weke na die eerstelinge fees, het jy 50 dae eintlik daarna, het jy van die dag af, van die eerstelinge fees, het jy die fees van die weke gehad, of die Pinksterfees, dit is ook die Pinksterfees genoem, en dan het jy ook ook die loofhuttefees gehad, en jy het die fees van die trompette gehad, en jy het die groot versoendag gehad. Nou verlede week, of liewer, hierdie feeste kan jy, daar's drie groot feeste, wat elke manlike lidmaat in die kerk van die Ou Testament moes bywoon. Drie groot feeste. En ons sien dit daar in Deuteronomium 16 vers 16, dan sê dit vir ons, nou wat se feeste moes hulle bywoon, en dit is die fees van die ongesuurde brode, maar onthou, in die fees van die ongesuurde brode, was die Pasga en die eerstelingfees. Dan het jy die tweede groot fees, was die fees van die weke, wat elke manlike lidmaat moes bywoon, en dit was omtrent 50 dae na die fees van die ongesuurde brood, en dan het jy die loofhuttefees of die huttefees gehad, en dit was nou bietjie lank na die fees van die weke, dan was dit die huttefees. Nou, daar is die drie groot feeste gewees, wat elke manlike lidmaat moes bywoon. Nou, laasweek het ons gekyk na die feeste wat in die lente plaasgevind het. En ons het gesien hoe dit na Christus wys. Ons het gekyk na die Pasga, die fees van die ongesuurde brode, die eerstelinge fees en die fees van die weke. Dit is daai drie feeste waarna ons laasweek gekyk het, en dan spesifiek wat die betekenis was op 'n eerste vlak, op die eerste vlak in die sin van hoe hulle moes terugkyk na die verlossing van die volk byvoorbeeld uit Egipte uit, die paaslam, en hoe die Here nou vir hulle voorsien. Dit is die eerste vlak betekenis, en die tweede vlak betekenis, hoe dit vooruit gekyk het na Christus toe. So ons het daarna verlede week gekyk. Nou, waarna ons nou vandag gaan kyk, is die drie feeste van die Loofhuttefees, die Loofhuttefees, maar voor dit is dit die fees van die trompette, op die eerste dag van die 7de maand, dan op die 10de dag van die 7de maand, het jy die groot versoendag gehad, en dan het jy die Loofhuttefees gehad op die 15de dag van die 7de maand. So al drie hierdie feeste het op dieselfde maand plaasgevind, en dit was in die herfs, waar laasweekse feeste was in die lente, volgens die Hebreëse kalender. Ok, nou, en dit het dan ook, so begin in die eerste maand, die pasgaat, het begin op hulle eerste maand, en dit het so in maart, april geval, waar hierdie feeste het in september, oktober geval. Ok, en dit is nou, hierdie feeste, die herfstfeeste, waarna ons vandag gaan kyk. Nou, soos laasweek gaan ons baie verwys na Levitikus 23. So julle kan, as julle skrifte wil oopmaak, dan kan julle daarby Levitikus 26 oopmaak. 23, want Levitikus 23 gee vir ons die beste opsomming van die feeste. Dis die, as jy een hoofstuk wil lees wat die beste opsomming gee van al die feeste, dan is dit Levitikus 23. En jy kan altyd van daar af begin, en dan kan jy nou teruggaan na verskillende gedeeltes toe, want die feeste word te beskryf in Exodus, Numeri, Deuteronomium, daar's nog, ons gaan net ook kyk na die versoendag, die groot versoendag wat in Levitikus 16 beskryf word. Nou kom ons kyk nou na die fees van die trompette, soos dit daar in Levitikus 23 vers 23 beskryf word. En dan sê dit hier, en die Here het met Moses gespreek en gesê, dit is nou daar in vers 23 van Levitikus 23, spreek met die kinders van Israel en sê, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, moet dit vir julle 'n rustdag wees, 'n gedenkdag, deur basuin geklank, 'n heilige vierdag. En dan gaan dit verder, geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Nou daai basuin geklank is eintlik waar die naam van hierdie fees vandaan kom, en daai basuin is die trompette wat op daardie dag spesifiek geblaas moes geword het. Nou daar was elke maand en die eerste dag van elke maand was daar 'n nuwe maan, 'n nuwe maan fees gewees. Dit is nou nie gereken as die sewe feeste van Israel nie, maar elke dag in die begin van die maand was daar 'n trompette wat geblaas het. Maar op die 7de maand was daar meer offers. Hierdie eerste dag van die 7de maand, wat dan die fees van die trompette genoem word, was daar weer trompette. Daar was dan ook offers gewees. En julle kan seker nou onthou dat toe ons nou daar in Kolossense gelees het, daar in vers 16 en 17, het ons daar gepraat van die nuwe maan. Moenie dat iemand julle oordeel met betrekking tot 'n nuwe maan nie. Nou daar 'n nuwe maan verwys na die elke eerste dag van die maand. Maar hierdie fees van die trompette verwys na die 7de maand se eerste dag. Nou met die nuwe maande het die mense getuig daarvan dat hulle nou toegewyd is aan die Here in elke maand van die jaar, en dit hulle eintlik daaraan herinner dat hulle moet kyk na God, hulle moet toegewy wees aan God. Nou die net weer eens die fees van die trompette, hierdie woord trompette kom daarvan dat op hierdie fees was daar 'n bevel om trompette te blaas. Nou die fees van die trompette was om verskeie redes baie belangrik vir die Israeliete. Die eerste rede is dat dit is die einde van die landbou en feesjaar herdenk. Want nou is die jaar basies by wat die oestydperk betref. En dit wys natuurlik na God se voorsiening deur die jaar. En dan het dit ook spesifiek gewys en die groot versoendag wat sou kom ingelei. Want dit die versoendag, die groot versoendag waarby ons nou gaan kom, was op die 10de van daardie maand. En soos die trompette geblaas is en die offers gebring is, moes die mense begin net herinner word, hier is die groot versoendag wat oor 10 dae kom. En net daarna, dan is dit die loofhuttefees op die 15de dag. So dit hierdie ding ingelei, hierdie gebeurtenisse wat op hierdie maand volg, het dit ingelei. So dit was een belangrike tyd van voorbereiding vir wat nou op pad was. En dit was eintlik 'n voorbereidingstyd van bekering. Van bekering. Voor die groot versoendag. So die trompet gelyk, soos hulle daai trompette gehoor het, was dit 'n soort van 'n alarm. Dit was 'n alarm wat hulle moes gehoor het, hierdie groot trompet geklank en dit kan beskou word as 'n oproep tot introspeksie en berou. So hulle moes en kyk, hoekom is dit nodig dat daar 'n versoendag moet plaasvind? Die groot psalm wat praat van die groot versoendag is Psalm 1 of van die fees van die trompette is Psalm 81. Nou Psalm 81 is duidelik 'n psalm wat oproep van bekering is. Want Psalm 81 vers 4 dan lees ons: blaas die basuin op nuwe maan, op volmaan vir ons feesdag. OK? Dan lees ons in vers 8 dat in die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder, ek het jou getoets by die waters van Meriba. En dan vers 12, maar my volk het aan my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. So die volk is daar, word duidelik daarop gewys dat hulle sonde, hulle luister nie na die Here nie. En dan vers 13, toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie plan kon wandel. So die trompet het hulle daarvan herinner dat hulle het bekering nodig. Daar is bekering nodig, daar is versoening ook vir die sondes nodig en dit is waarna toe die versoendag toe nou ook die versoendag wat moes kom was toe nou nodig dat die Israeliete hulle oë daarop vestig. Nou natuurlik weet ons dus dat hierdie mense, hierdie gelowiges in die Ou Testament moes vooruitkyk na die verlossing wat God moes bewerkstellig deur Christus. Hoor wat sê Joël 2 vers 1, dan sê dit: blaas die basuin op Sion. Sien julle, hoor julle daar weer die blaas die basuin, die trompet, en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. Want die dag van die Here kom, want hy is naby. Want so nou kan jy hoor die trompette, soos hulle geklank hoor, moet hulle weet, hier's oordeel. Hier's oordeel wat kom. En dit is wat Joël nou eintlik hiervan profeteer. Hier's oordeel wat kom. Daar's oordeel oor sonde. En dit is wat Psalm 81 ook sê. Daar's oordeel wat kom. Bekeer van julle sondes. Weet dat die Here gaan jou sondes oordeel. En dan sien ons in die Nuwe Testament, die dag van die Here, nê, waarvan Joël 2 vers 1 dan ook mooi profeteer, is die dag van die Here is die dag van Christus, toe hy gekom het en gesterf het en opgestaan is. Want daar sien ons spesifiek toe hy opgestaan is dat God se oordeel het oor hom gekom. En dit is wat ons ook sê van die dag van die Here was die eerste keer toe Jesus opgestaan het. En die volgende dag van die Here is wanneer hy terugkom, en dan gaan die Here verder sy oordeel uitoefen. Die eerste oordeel was oor die sondes van sy volk, van die uitverkorene kinders. Daar was die eerste oordeel. Dit is die dag van die Here. Dan het jy die volgende dag van die Here, waar die Here dan finaal alles gaan oordeel wat in rebellie teen hom is. En dit is hoekom ons ook sien in die Nuwe Testament, dan is dit die wederkoms van Christus gaan gepaard met die blaas van trompette. Dan weet ons die Here kom terug. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52, dan sê dit, ons sal wel nie ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, en ons sal verander word, en dan ook, die oordele, in Openbaring 8 tot 9, die oordele, in Openbaring 8 tot 9, word verbind aan die trompet, die trompette wat geblaas word. So soos die trompette geblaas word, dan word die oordele van die Here daar in Openbaring 8 tot 9 ook dan verklaar en uitgewys. So, soos die trompette die Israeliete daar opgeroep het om te bekeer, om hulle self gereed te maak vir die Versoendag. Want by die Versoendag, daarna kon hulle kyk en weet dat daar versoening is. So sal die trompet van God ons ook na die hemel oproep aan die einde, wanneer die finale oordeel gaan plaasvind. Maar daai oordeel, as iemand nie in Christus is nie, gaan dit oor jou kom. Maar vir die wat in Christus is, is daai oordeel klaar voltrek by die eerste koms van Christus, daar die eerste dag van die Here. Nou, die trompet van vandag is die oproep ook tot bekering, is die prediking. Hulle het baie sigbaar gehoor deur die seremonies, deur die blaas van die trompette. Maar nou moes hulle, nou, in vandagse tyd, is dit die verkondiging, daai basyn geklank van die oproep tot bekering, wat nou mense waarsku van die oordeel. Nou mense waarsku en sê, julle moet bekeer, en dit is toch wat met Jona gebeur het, nie? Toe hy dan aan Nineve toe gaan, en hy sê, daar is oordeel. Dit is die eerste woorde, wat hy gesê het, hy sê, daar is oordeel wat oor die stad kom, en daarvan moes hulle bekeer. Daarvan moes hulle bekeer, en dit is die prediking wat nou moet uitgaan, wat moet sê, daar is oordeel, vir die wat nie in Christus is nie, daar is oordeel wat kom. Daar is nou 'n bekeringstydperk. En dan is die vraag, jy weet, is die oordeel van God, as ons hoor die oordeel van God, en ons weet het gaan kom, bring het vir jou angs, of bring het vir jou blydskap. En vir gelowig is, moet dit blydskap bring. Blydskap, want die oordeel van God is klaar voltrek in Christus vir jou sondes. Maar vir die wat nie bekeer het na Christus toe nie, kom die oordeel. Daai oordeel sal kom, die dag van die Here kom. Want sien dit so, as Christus gestraf is, nee, so as die Vader sy eie seun nie gespaar het om geoordeel te word vir ons sondes nie, wie sal gespaar word dan wanneer Christus weer kom om te oordeel? Niemand sal gespaar word wat nie in Christus is nie. God het sy eie seun nie gespaar nie. So dit is 'n oproep tot bekering. So wanneer ons die fees van die trompette lees in die Ou Testament, dan moet ons duidelik vorentoe kyk na Christus. Na Christus wat geoordeel is, en dit is hy wat gaan oordeel. En dit is tyd van bekering ook nou. Dan, as ons nou kyk na die dag van versoening, of die groot versoendag, en as julle Bybels oop is daar by Levitikus 23, dan gaan ons nou ook daar verder daaruit lees om te sien wat sê die skrif daar van Levitikus, ag van die versoendag, die groot versoendag. So kom ons lees daar uit Levitikus 23, lees ons daar vanaf vers 26. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit die versoendag. 'N Heilige vierdag moet dit vir julle wees. dan moet julle heel verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring. En op daardie selfde dag mag julle geen werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God. So, het jy op die 10de dag van die 7de maand, het jy die groot versoendag. Dis net vir een dag. Dis net vir een dag gewees. Nou, hierdie het staan vandag nog bekend as die fees Yom Kippur, en in die Ou Testament is dit die Hebreëse woorde Yom Kippur, dag van versoening. En hierdie was die mees belangrikste dag vir die gelowiges in die Ou Testament gewees. Hierdie was die mees belangrikste dag. Nou, daar is die hele hoofstuk ook aan hierdie versoendag, die groot versoendag gewy in die Ou Testament, en dit is Levitikus 16, en jy kan ook later, as jy wil, in jy stilte tyd daardeur lees, spesifiek omdat ons ook nou kyk na die groot versoendag, en dan gaan dit ook bietjie meer sin maak, alles wat daar gesê word. Nou, dit is die groot versoendag, want wat moes daar gebeur het? Wat moes versoen geword het op daardie dag? Op die groot versoendag, die 10de van die 7de maand. Die ouens het nou die trompette gehoor, het gekyk aan die groot versoendag, het daarna uitgesien, en hier kom die groot versoendag, en wat moes versoen geword het? En ons lees daarvan in Levitikus 16, vers 32 tot 34, dan sien ons daar, dit is die versoening van die allerheiligste, die versoening van die allerheiligste, want onthou, die tempel, en die tabernakel op daardie stadium, het ook uit 'n allerheiligste gedeelte bestaan, en dit is waar die ark van die Here was, en dit is waar die hoofpriester net een keer die jaar kon ingaan, en dit is op die groot versoendag. Nou die allerheiligste moes versoen geword het. En hoekom moes die allerheiligste versoen geword het? Hoekom moes die tent van samekoms en die altaar versoen geword het? Want dit is wat ook op hierdie dag moes gebeur, die allerheiligste, die tent van samekoms en die altaar waarop al die diere geslag is, moes versoen geword het. En die rede daarvoor is, dit is sondige mense wat offers na die tabernakel toe gebring het. Die mense het die tent van samekoms, die altaar en die allerheiligste onrein gemaak. Dit is sonde wat het gedoen het. En dit is hoekom daardie dinge soos die allerheiligste en die tent van samekoms en die altaar moes versoen geword het. Maar dit is nie net daar nie, maar dit is ook die priesters en die hele volk moes versoen geword het met God. Nou op daardie dag, dan moes die priester, dit is nou spesifiek die hoofpriester, moes hy hele klomp rituele doen om versoening te doen. Hy moes in die allerheiligste ingaan, daar agter die voorhangsel waar die ark is. Hy moes homself hy moes ook homself bad voor hy ingaan, en selfs nadat hy offers gebring het, moes hy bad homself afwas. Hierdie versoeningsritueel het al met Aaron begin, en deur al die geslagte heen van die hoofpriesters tot met Christus se koms is dit dan ook gedoen jaar na jaar. Nou, die belangrikheid van hierdie dag is eintlik beklemtoon deur Moses, toe Moses vir Aaron gesê het, jy kan nie net in die allerheiligste ingaan soos wat jy wil nie, en wanneer jy wil nie. Wat as jy dit doen, dan sal jy sterf, en dit word ook daar in Levitikus 16 vers 2 vir ons uitgewys. Nou die priester, die hoofpriester wat die offers gebring het, hy moes versoening vir hom eerstens doen en vir sy huis. En vir dit was al spesifiek is 'n bil, 'n sonde offer bil gewees. Net vir hom en sy huisgesinne 'n bil gewees. Dan was daar 2 sondoffer ramme gewees wat ook gebring moes geword het na die tent van samekoms. En dit was die sondoffer ramme wat moes versoening gedoen het vir die heiligdom, die tabernakel en die altaar en die volk. So die bul was vir die priester, die sondoffer ramme was vir die res, vir die heiligdom, die tabernakel, die altaar en die volk. En dan het jy 2 sondofferramme gehad. Die ene was vir die Here en die ene was vir Asasel. En hierdie twee ramme moes dan na die tabernakel gebring geword het. En so voordat Aaron ingegaan het, dan moes hy gebad geword het. En dan moes hy ook nuwe klere aangetrek het, want hy is onrein. Hy het nodig om gewas te word. En die bloed van die bil en die een bok, so is net een bok, een ram. So die bloed van daai bil wat vir die priester was en die ram, daai bloed moes hulle gevat het, moes hy gevat het die hoofpriester en op die versoendeksel van die verbondsark van die Here gesprinkel het. Hy moes die bloed gevat het en op die ark gesprinkel het op die versoendeksel. Dan en die rede daarvoor is dat in die ark daar in die ark was die wet van die Here, die 10 gebooie. En dit het daarop gedui dat daar moet versoening doen vir die mense want hulle die wet van God oortree. So dan sprinkel hy dit op die versoendeksel van die ark. Nou die ander bok, die ander ram is as sondebok gebruik. Dis nou waar ons hoor ook sondebok vandaan kom. Dis die ander bok is as sondebok gebruik. Nou Aaron het die een bokram het hy geslag en sy bloed saam met die bil op die ark gesprinkel. Die ander ram het hy sy hande opgesit. Het hy sy hande opgesit. En dan is die rebellie, die ongeregtigheid, die goddeloosheid van die volk is dan simbolies dan op die bok geplaas. En dan is hierdie bok saam met 'n ander persoon is dan in die woestyn vrygelaat. En dit is nou Asasel, daardie bok is dan in die woestyn ingestuur. Nou hierdie versoendag was nodig. Nie om hulle sondes weg te neem nie, want Hebreërs 10 vers 4 sê duidelik vir ons dat die bloed van bulle en stiere kan nie die sondes wegneem nie. Dit is onmoontlik. Dit is nie asof die volk se sondes nou op die bulle is in daardie sin en dan sal hulle sondes nou uitgewis nie. Want hulle sondes word nog steeds onthou. Maar die spesifieke doel en die simbool daarvan is dat die Here nie sy toren laat uitgiet op hierdie sondige volk en nasie nie. Sodat die Here nie hulle uitwis en vernietig nie. Nou, soos hierdie hoëpriester gewas is, soos hierdie hoëpriester dan vir homself geoffer het, dan was dit vir ons 'n prentjie van dat sonde afgewas moet word. Dat sonde ons gereinig moet word van die sonde. Maar toe Jesus gekom het, het hy die eens vir altyd offer om ons van sondes te reinig. En toe daai reinigingsgeleenthede, daai reinigingsrituele het nou heeltemal opgehou. En dit is hoekom Jesus dan ook sê daartoe aan die kruis hang, sê hy, dit is volbring. Dit is volbring, al daardie rituele is nou klaar. En hy daar aan die regterhand van God gaan sit. En hy sit nou nog daar. En hy lewe vir ons daar. En daar is geen verdere offer nodig nie. Nou die volmaaktheid, die volkomenheid, die genoegsaamheid van die offer van Christus sien ons ook in die twee bokke. Want die vraag is, hoekom is daar twee bokke? Hoekom gebeur dit daar? Nou die eerste bok is vir ons 'n prentjie. Soos die bok geslag is en die bloed gevloei het, is 'n prentjie van ons dat sonde moet gestraf word. Die toren van God moet op sonde neerkom. Dis 'n noodwendige, omdat God 'n heilige God is en sonde nie kan verdra nie. Nou daai bok het dit voorgestel dat die Here daai sonde moes straf. Dis die eerste bok. Die tweede bok, waarop die sondes gegaan het en weggestuur is daardie verwydering van die sonde. En daai verwydering van sonde sien ons dan ook wat ons ook by die nagmaalsformulier lees daar in Psalm 103 vers 12 waar ons sê die dat die Here ons sondes verwyder sover die ooste van die weste is en dit kyk daarna dat die Here hierdie sonde verwyder en dat hy hulle dat hy hierdie sonde nie meer sal onthou nie. En dit sien ons daar in Hebreërs 10 vers 17 dan sê dit en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So die Here het toe hy sy seun nie gespaar het nie, hom oorgelewer het, het hy hom gestraf sodat ons gered is van die toren, dis die eerste boek, die eerste bokram. En die tweede boek was sodat ons sondes verwyder word, sodat die Here nooit weer aan ons sondes sal dink nie. So die wat in Christus is, kan weet dat eendag as ons in die hemel is, by die Here Jesus, dan gaan hy nie ons sondes opbring nie. Daar is nie meer oordeel oor nie. En het bring eintlik van ons groot troos. Groot troos. Maar natuurlik, bring het ook vir ons ook 'n groot besef dat ons van ons sonde ook begin haat, want wat in ons lewens is, in die sonde wat ons moet identifiseer in ons lewens, want Christus het vir daai sonde gesterf, hy is nie gespaar daarvoor nie. So jy het altyd daai, jy het daai haat van die sonde, maar jy het ook daai troos, dat die Here dit nooit weer sal opbring nie. So dit is die prentjie van die offers by die Groot Versoendag, en dan ons laaste fees, waarna ons gaan kyk, is die loofhuttefees. Die loofhuttefees, en dit is nou daar in Levitikus 23, dan word dit daar beskryf in vers 33 tot 34, en dan ook in vers 42 tot 43. So dan lees ek van ons daar uit 43, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15de dag van hierdie 7de maand, is dit 7 dae lang die huttefees vir die Here. 7 dae lang moet julle in die hutte woon, en dit is van vers 42, 7 dae lang moet julle in die hutte woon, almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon, sodat julle geslagte kan weet, dat ek die kinders van Israel in hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte uitgelei het, ek is die Here, julle God. So hierdie loofhuttefees, het begin met 'n Sabbat, geëindig met 'n Sabbat, dit was 7 dae lank, uiteindelik, en dit is hierdie fees wat die Here beveel het om te onderhou, dit het op die 15de dag van die maand, hierdie 7de maand plaasgevind, en dit is begin 5 dae na die Groot Versoendag. Nou hierdie was werklik 'n vreugdevolle viering, en jy kan jouself nou voorstel, die Israeliete wat nou hierna toe kom na Jerusalem, hulle slaan al hierdie hutte op met takke, en interessant, die woord loof kom van daai woord tak, soos die loof hutefees, die takke hutefees, en hulle slaan hulle tente op, hulle is daar, en is net 'n magt om duisende der duisende mense, want onthou hulle is verplig, die al die manlike lidmate of die manlike geslag moes opgaan na hierdie fees toe, en hulle het daai tente opgeslaan, en daar was so baie offers, dat al 24 afdelings van die priesters, was vereis om by daai fees te wees, om te help met die offers wat gebring is. So dit was 'n vreugdevolle viering, en dit was 'n groot gebeurtenis, daar was 'n instroming van mense, en waaraan moes hulle dink? Nou die teks in Levitikus sê vir ons dat hulle moes dink aan hulle uitgaan uit Egipte land uit, en daar toe hulle in die woestyn was in die hutte. So hulle moes daaraan terugdink, soos die Here hulle daar behoue laat bly het, vir die 40 jaar daar in die woestyn, weg van Egypte land af. Nou, die loofhutte fees is nogal 'n belangrike fees. En ons sien dit ook in die hoeveelheid keer wat dit in die Ou Testament ook genoem word. En Jesus het ook van sy bediening was ook op hierdie fees gewees. En ons sien dit daar in een van die belangrike gebeurtenisse is daar in 1 Konings 8, dan sien ons dit is tydens hierdie fees waar die tempel van Salomo aan die Here toegewy is. Dan het jy ook in Deuteronomium 31, dan sien ons daar in vers 10 tot 11, dan sien ons dat dit is tydens die loofhutte fees wat die wet van die Here gelees is. Daar is die wet van die Here gelees. Dan was dit ook tydens die loofhutte fees dat die Israeliete teruggekeer het om die tempel te herbou. Ons onthou Nebukadneser, hulle het daai tempel verwoes, die eerste tempel. Toe is hulle weggevoer na Babylon toe en toe hulle terugkom, dit was die loofhutte fees toe hulle teruggekeer het om die tempel te herbou. En dit is ook toe met die loofhutte fees wat Esra daar ook vir hulle die woord van God aan die Israeliete verkondig het. Dis alles, hierdie is nogal loofhutte fees gebeurtenisse gewees. En hierdie prediking van Esra het groot herlewing tot gevolg gehad. Nou, as ons kyk in die Nuwe Testament, dit is in die Nuwe Testament dat Jesus kom op hierdie fees, en dan sê hy daar in Johannes 7 vers 37, dan sê hy, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Kom na my toe, die wat dors het, sê Christus, op hierdie fees. Want onthou in hulle omswervinge daar in die woestyn, het die Here mos hulle water uit 'n rots uitgegee. Dit is waar die Here vir hulle voorsien het van daai water, wat hulle nodig gehad het in die woestyn. En dan sê Jesus, ek is daardie lewende water. En dan gaan jy nooit dors kry nie. En soos die Israeliete dan ook teruggedink het aan hulle verlossing uit Egipte, onthou die Egipte was vir hulle 'n slawehuis gewees. Egipte het hulle laat buig. Hulle was diensbaar aan die Egiptenare. En soos hulle terugkyk daarna, na daai slawehuis, moes die volk kyk na die slawerny van sonde. Hulle moes terugkyk na die slawerny van sonde wat hulle self in is en waarvan hulle gered moet word. Waarvan alle mense gered moet word. Want daai slawerny in Egipte is die prentjie van die slawerny van sonde. Nou 'n deel van God se voorsiening of sy verlossing van die Israeliete was sy voorsiening en sy beskerming van hulle vir die 40 jaar. Vir daai 40 jaar wat hulle daar in die woestyn rondgetrek het, afgesny van die beloofde land. En die Here daar vir hulle voorsien. So hulle is uitgered uit Egipte uit, maar hulle is in hierdie woestyn, hulle is in 'n tyd van verdrukking, kan jy amper sê, en hulle swerf rond. Hulle is afgesny van die beloofde land en dit kom. Die beloofde land kom. En dieselfde geld vir gelowiges en Christene vandag. Ons kyk terug na die slaweband. Ons is gered, maar ons is nie nou in 'n perfekte wêreld nie. Ons is gered uit daai slawebandheid uit, maar ons sit nog steeds met die sonde smet. Ons sit nog steeds met verdrukking, ons sit nog steeds met versoekinge. En hierdie is 'n tydelike woning. En ons is ook nog afgesny van die beloofde land in 'n sekere sin, want ons het nog nie deurgegaan deur die dood na die ewige lewe toe nie. Alhoewel die ewige lewe nou kom, soos die Israeliete geweet het, hulle gaan in die beloofde land toe. Is hier die prentjie van ons lewe nou as gelowiges. Ons kyk terug, ons kyk vorentoe en ons weet wat ons nou het en ons weet dit is Christus wat die lewende water is. En dit is Christus wat ons nou voorsien. Hy voorsien ons van daardie lewende water wat ons nodig het soos ons hierdie lewe gaan na die beloofde land toe. En dit is hoekom 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 2 praat van hierdie dit wat ons nou hier het as ons aardse tentwoning. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. 'N Huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. So hierdie word as 'n tentwoning beskryf. Die Israelitiese hutte was tydelike skuilings gewees daar in die woestyn. En hierdie is ons tentwoning. En dan vers 2, daar in 2 Korintiërs 5, dan sê dit, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. So hier is net 'n tentwoning, hier is 'n tydelike woning. Maar onthou wat gebeur het op die loofhuttefees. Die wet van die Here is gelees. Die wet van die Here is gelees om vir die mense te herinner, dit is hoe hulle nou, in hierdie tentwoning ook vir die Here moet lewe, en waarvan hulle moet bekeer. En dit is ook om ek kan amper, as jy kyk na die fees van die trompette, is dit die oproep tot bekering, sonde besef. En dit is ook hoe ons in hierdie troos lewe, waarin ons nou is sonde besef, fees van die trompette. Dan het die groot versoendag, die 10de van die maand, Christus het vir sondes versoen. Dan het jy die fees van die hutte, of die loofhutte fees, en dit is hoe ons ook nou lewe vir God, soos die wet na ons toe kom, en ons weet ook hoe ons aan hom gehoorsaam moet wees. So ons kan nou ook, soos ons na die loofhutte fees ook kyk, kan ons verlang ook na die hemelse woning, en weet dat hier is 'n tydelike woning. Maar Christus het al daardie prentjies vervul. Want hy het gekom in die oordeel van God gevat. Hy het gekom en versoening kom doen. En hy het gekom sodat ons nou ook kan lewe weg van die slaweband van sonde en kan uitsien na die woning wat vir ons wag. So Kolossense 2 vers 16 tot 17 wat praat van laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank tot met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Dit is wat fees, nuwe maan of sabbat het alles verwys na Christus. Wat Christus gaan kom doen en wat hy gedoen het. En dit is 'n skaduwee van die toekomstige dinge. Maar die liggaam behoort aan Christus. Die liggaam behoort aan Christus. Christus is die begin en die einde van alles vir gelowiges. Kom ons bid saam.